Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο Γιώργος Κυριακού, δάσκαλος, μέλος της πρωτοβουλίας ΙΑΠΕΔΟ για την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, αρθρογράφος για ζητήματα που αφορούν στον Βόρειο Υπηρωτικό Ελληνισμό και στις εξελίξεις στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, ένας άνθρωπος ανήσυχος, ο οποίος στο παρελθόν εξέδιδε την εφημερίδα «Ελεύθερο Τριζίνεο» στο Γαλατά Τριζινίας, την επιθεώρηση σχεδία στα ανοιχτά της Αίγινας και μεταξύ πολλών άλλων είναι και μέλος της στήριξης του Συνεδρίου για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Κυριακού, χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού». Καλώς ορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακούγομαι κύριε Χούπη?
Μια χαρά ακούγεστε και εμείς σας ευχαριστούμε. Ναι.
Ελπίζω να ανταποκριθεί η μετριότητά μου, όπως έγραψα και σε έναν κοινό μας φίλο, στην ποιότητα της εκπομπής σας, απαντώντας όσο μπορώ συνοπτικά και ευκρινώς στις ερωτήσεις που θα μου υποβάλλετε.
Λοιπόν, γνωρίζω την μετριοφροσύνη σας, αλλά ξέρετε, θα πρέπει να πω ξεκινώντας τούτη την συζήτηση ότι είστε εξ εκείνων των ολίγων οι οποίοι αναδεικνύουν κάποια κέρια ζητήματα του ελληνισμού, ζητήματα για πολύ συγκεκριμένες αναγνωρισμένες Ελλάδες, μία εκ των οποίων θα έρθει στην αρχή της κουβέντας μας στο προσκήνιο. Αναφέρομαι στη Βόρεια Ήπειρο. Και ξέρετε, η αφορμή για αυτή μας την συζήτηση ήταν ένα δημοσίευμα που έφερε την υπογραφή σας. Ένα άρθρο στην έγκριτη και πολύ σοβαρή προσπάθεια εβδομαδιαίας εφημερίδας, την οποία διαβάζω. Ονομάζεται «Ο δρόμος της αριστεράς» και στην συγκεκριμένη εφημερίδα είχατε μια αναφορά για τα ελληνικά σχολεία Όμηρος, στην Κοριτσά και στη Χιμάρα, ειδικά στην Κοριτσά τούτο τον καιρό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ορατό πλαίσιο υποβάθμισης της φροντίδας των δικαιωμάτων του ελληνισμού της Αλβανίας, πρωτίστως στο εκπαιδευτικό, γιατί η αναφορά στα σχολεία Όμηρος, αλλά και γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε τούτη την συζήτηση από εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στα σχολεία Όμηρος, σας παρακαλώ.
Μιας και αναφερθήκατε στην εφημερίδα, θέλω και από το βήμα αυτό να την ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους της εφημερίδας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη χαρά και φέρμη δέχτηκαν την πρότασή μου να αναλάβω τη στήλη ΙΑΠΕΚΗ για τη Βόρειο Ήπειρο. Θα ξεκινήσουμε από το ζήτημα της Κοριτσάς, του σχολείου Όμηρος της Κοριτσάς. Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είχε εκφραστεί με ένα άλλο δημοσίευμά μου πριν από 1,5 περίπου χρόνο, το Μάρτιο ήταν του 2023, όπου εκεί τέλος πάντων υπήρξαν ανεπίσημες οδηγίες για σταθεροποίηση του προϋπολογισμού με βάση τις περσινές ανάγκες, αλλά όμως τα σχολεία αυξάνονται πληθυσμιακά γιατί είναι και δημοφιλή στις περιοχές τους.
Ακριβώς.
Έτσι. Υπάρχει μια πολύ θερμή υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες, είτε αυτές οι οικογένειες είναι αλβανόφωνες, αλβανοί, είτε είναι βλαχόφωνοι, είτε είναι ελληνόφωνοι, με τα λίγα ελληνικά που μπόρεσαν οι άνθρωποι να μάθουν αυτά τα 79 χρόνια αποκλεισμού τους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη θέρμη. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή στην Κοριτσά έκλεισαν 6 σχολικές μονάδες Έκλεισαν 18 τάξεις από την προπανεπιστημιακή εκπαίδευση, αυτό που λέμε λύκειο δηλαδή, και η ζήτηση για το σχολείο Όμηρος διαρκώς αυξάνεται.
Μάλιστα.
Και τι λένε λοιπόν?
Θέλετε λοιπόν πριν πάμε εκεί να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση των σχολείων Όμηρος? Έχει τεράστια σημασία και αυτό, γιατί θα αναδειχθεί ο αγώνας των τοπικών κοινωνιών για την ίδρυσή τους και στην συνέχεια για την πρόοδό τους, η οποία ήταν και παραμένει σημαντική, και για τη δημοφιλία τους που το είπατε νωρίτερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, το ιστορικό έχει ως εξής, ότι ελλαδίτικες πρωτοβουλίες, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, υποστήριξαν πολύ θερμά από το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης, υποστήριξαν πάρα πολύ θερμά το αίτημα των κατοίκων της Κοριτσάς αλλά και των γύρω περιοχών, δηλαδή έχουμε Ερσέκα, Κολόνια, έτσι, Λεσκοβίκη, τα Βλαχοχώρια. Υποστήριξαν πάρα πολύ αυτό το αίτημα του να υπάρχει ελληνική εκπαίδευση, και οπότε υπήρξαν ανεπίσημες δομές οι οποίες υποστηρίζονταν από το κίνημα αυτό, το οποίο υποστήριζε το δικαίωμα των Ελλήνων ή των ανθρώπων που θέλουν να έχουν μια ελληνική εκπαίδευση σε αυτό. Αργότερα υπήρξε, έτσι θα λέγαμε, μια κάποια συγκυρία, να το πούμε έτσι, θετική συγκυρία γύρω στο 2003-2004, έτσι όπως μου είχε αναφέρει και ξέρουμε όλοι μας τον Γρηγόρη, τον κοινό μας φίλο τον Γρηγοράκη, τον Καραμέλιο, που ήταν τότε βουλευτής. Είχαμε τότε δύο βουλευτές γύρω στο 2004, οι οποίοι με έναν τρόπο έκαναν ένα είδος διαπραγμάτευσης για την ψήφιση του συντάγματος. Και έτσι λοιπόν
ζητώντας ως αντάλλαγμα την ίδρυση των σχολείων, έτσι.
Ακριβώς, σε δύο περιοχές οι οποίες είναι εκτός μειονοτικών ζωνών, παράνομα, διεθνής παρανομία αυτή, και μπόρεσαν έτσι και δημιουργήθηκαν αυτά τα σχολεία, για τα οποία σας πρέπει να το εξηγήσουμε ότι πάλεψε αυτή η αδελφότητα, η οποία είναι και υπεύθυνη, η οποία πάλευε με τρομερό ανιδιοτελή τρόπο. Έτσι λοιπόν το 2005 έγιναν τα εγκαίνια των σχολείων και ξεκίνησε να λειτουργεί η ελληνική εκπαίδευση, μαζί φυσικά με την αλβανική επίσημη που πρέπει να
παρέχει. Να πούμε ότι η ελληνική είναι δεύτερη γλώσσα, αλλά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο η προσπάθεια.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλετε πριν περάσουμε στο σήμερα, έτσι, να κάνουμε μια αναδρομή? Το είπατε ακροθυγώς, αλλά θα ήθελα να βγουν κάποια περαιτέρω στοιχεία. Λοιπόν, αυξάνεται και πληθύνεται διαρκώς ο αριθμός των μαθητών, και βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ίσως ο αριθμός των μαθητών στα δύο σχολεία, όσο ο βαθμός της αποδοχής, η δημοφιλία των εν λόγω σχολείων και η αποδοχή από τους ίδιους τους μαθητές και από τους γονείς τους στις συγκεκριμένες περιοχές της ανόδου του μορφωτικού επίπεδου συνολικά εξαιτίας της λειτουργίας των σχολείων.
Ακριβώς. Υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο, λειτουργούν οι δάσκαλοι ντόπιοι, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους στην υπόθεση αυτή της μετάδοσης της ελληνικής παιδείας, αλλά και της με έναν τρόπο θα τα λέγαμε, ας πούμε, μια συνεννόηση με την αλβανική κοινωνία, με την αλβανική κοινότητα, η οποία έχει πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη για το σχολείο. Και λειτουργούν βέβαια και με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι ελλαδίτες και έρχονται και πλαισιώνουν την λειτουργία της εκπαίδευσης. Όμως τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως εξήγησα, ξεκίνησαν κάποια προβλήματα.
Πείτε μας ακριβώς, φυσικά και θα αναφερθούμε, και θέλω να τα αναδείξουμε από κάθε πτυχή τους. Τα προβλήματα, λοιπόν, σας ακούμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, πιέσεις δέχεται το σχολείο ουσιαστικά ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών, αντί να δημιουργούνται και περισσότερα τμήματα, μιας και υπάρχει αυτή η ζήτηση. Με ανθρώπους που έκανα συζητήσεις, με ανθρώπους που ήταν κάποτε αρμόδιοι σε διάφορα θέματα, από διάφορους θεσμούς, από διάφορα υπουργεία αρμόδιοι, μου εξήγησαν ότι υπάρχει ένα αίτημα το οποίο αφορά την αύξηση των τμήματων ανατάξεις στο 9-τάξιο αυτό σχολείο. Δηλαδή υπάρχει ένα λογικό αίτημα που λέει ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί ο αριθμός των τμήματων 3 ανατάξεις, δηλαδή 3-9-27. Είναι 9-τάξιο το σχολείο, δηλαδή έχει σαν να λέμε την πρωτοβάθμια και το γυμνάσιο κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι 9-τάξεις. Και αυτό για να μπορεί να ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών. Οπότε, κύριε Χούπη, αντί να ζητάμε να μεγαλώσει το σχολείο, να χτιστούν καινούργια κτίρια για τμήματα μαθητών, λένε στους ανθρώπους ότι πρέπει να μειώσουμε τις εγγραφές των μαθητών, να υπάρχει σύναψη μονοετούς ιδιωτικού συμφωνητικού, με τη λογική ότι η φοίτηση μπορεί να διακοπεί την επόμενη χρονιά.
Όταν λέτε ιδιωτικό συμφωνητικό, ανάμεσα σε ποιους?
Ανάμεσα στους γονείς.
Μάλιστα.
Και την διεύθυνση του σχολείου.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό προέκυψε μέσα από παρεμβάσεις ουσιαστικά. Έτσι. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχουν έντονες οι παρεμβάσεις του προξένου. Και βέβαια σε ζητήματα που αφορούν τα παιδαγωγικά, δηλαδή πώς δεν υπάρχουν αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει συντονιστική αρχή, δεν υπάρχει η παιδαγωγική μέρημνα από τη μεριά του συντονισμού.
Σας είπα νωρίτερα να αναφερθούμε στο βαθμό της αποδοχής στις τοπικές κοινωνίες για ένα και μοναδικό λόγο. Συνομιλούμε δύο άνθρωποι που γνωρίζουμε αρκετά καλά την περιοχή και ειδικά την περιοχή της Κοριτσάς. Θα σας πω ότι επί καθεστώτος Εμβέρ Χότζα ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Αλβανία και ακολούθησαν εκατοντάδες τα επόμενα χρόνια ως απεσταλμένος της ΕΤΡΙΑ όπου εργαζόμουν τότε. Λοιπόν, γνωρίζω και με τα λόγου γνώσεως το λέω ότι η φοίτηση στο ελληνικό σχολείο Όμηρος και γενικότερα η επαφή των πληθυσμών όχι μόνο της Κοριτσάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής με την Ελλάδα και τον ελληνισμό είναι ένα στοιχείο το οποίο συνιστά όνειρο όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Ήμασταν και είμαστε το πολιτιστικό πρότυπο.
Ακριβώς έτσι είναι.
Έτσι.
Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Πριν από 2 χρόνια είχα επισκεφτεί την Κοριτσά, μια υπέροχη πόλη, ειρηνική πόλη. Όπου και να πήγαινα, θέλαν να μιλάνε ελληνικά οι άνθρωποι με τις όποιες δυνατότητες είχαν. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για τον ελληνισμό, για τους Έλληνες, για την ελληνική παιδεία. Και αυτό φαίνεται, αποδεικνύεται από αυτή τη μεγάλη ζήτηση που έχει το σχολείο, ενώ σας είπα προηγουμένως ότι κλείσαν 6 μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.
Αλβανικές, της αλβανικά σχολεία, του δημοσίου.
Του δημοσίου.
Και την ίδια ώρα αυξάνει το ενδιαφέρον των γονιών για να εγγράψουν τα παιδιά τους στα σχολεία Όμηρος.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τα θέτω σαν ερωτήματα, έστω αναπάντητα, αλλά τέλος πάντων τα θέτω εκεί πέρα. Γιατί να αλλάζει κάθε έτος ο συντονιστής από την Ελλάδα? Με ποια διαδικασία κρίνονται οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών? Υπάρχουν σεμινάρια για τις ιδιαίτερες απαιτητικές συνθήκες που λειτουργεί το σχολείο? Συμβουλεύεται η υπεύθυνη αρχή τους ντόπιους εκπαιδευτικούς για τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες? Ή διοικεί ένα σχολείο σαν την Ελλάδα? Έτσι.
Είναι πολύ σημαντικά, κέρια τα ερωτήματα τα οποία θέσατε και εξαιτίας της γραμμής που υπάρχει, νομίζω ότι δίνονται αβίαστα και οι απαντήσεις. Δεν προσεγγίζεται με την δέουσα σοβαρότητα μάλλον το όλο εγχείρημα, και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό το πράγμα το βλέπετε να εξελίσσεται τυχαία από επιπολαιότητα, ή μήπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι τελικά μας οδηγούν στο να καταλήξουμε σε μελαγχολικά συμπεράσματα γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο φροντίζουμε, στεκόμαστε στο πλάι του ελληνισμού και των φιλελλήνων της Αλβανίας σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των πρώτων και στην απέτηση, στο αίτημα των δεύτερων να έχουν την δέουσα επαφή όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί με τον ελληνισμό ως πνεύμα, ως στάση ζωής γενικότερα.
Μιλήσατε για το ορατό πλαίσιο υποβάθμισης της φροντίδας των δικαιωμάτων του ελληνισμού. Το βλέπουμε αυτό, κύριε Χούπη, το παρατηρούμε συνέχεια και σαν πρωτοβουλία, σαν μέλος της πρωτοβουλίας παρατηρητήριο ΙΑΠΕΔΟ, όπου διοργανώνουμε και μηνιαίες συναντήσεις με τους φίλους μας βορειοεπιρώτες για να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα. Βλέπουμε ένα καθοδικό σπιράλ κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά την φροντίδα από τη μεριά του ελλαδικού κράτους, από τη μεριά του Εθνικού Κέντρου. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη ζωή των απέκη. Αν θέλετε να πούμε
βεβαίως, κάποια πράγματα... Θέλω να πούμε, θέλω να πούμε, και επειδή νωρίτερα το αφήσαμε έτσι να ιωρείτε λίγο, θέλω να αρθούμε πρώτα-πρώτα σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση να παρατείνεται η συνθήκη, η παράνομη συνθήκη των μειονοτικών ζωνών. Είπαμε ότι στην η Κοριτσά δεν είναι αναγνωρισμένη μειονοτική περιοχή. Όσοι έχουν πάει εκεί μπορούν να καταλάβουν ότι θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο. Δικαιώματα μειονοτικά έχουμε μόνο για 100 χωριά του Δήμου Δρόπολης και Φινίκης.
Και Φινίκης ακριβώς.
Λοιπόν, δεν αναγνωρίζεται ως μειονοτική περιοχή η Χιμάρα, αν είναι δυνατόν, η Κοριτσά και γενικότερα κάποιες περιοχές στις οποίες υπάρχει μειονοτικό, εθνικό, ελληνικό μειονοτικό στοιχείο.
Βέβαια. Υπάρχουν τα χωριά, τα ελληνικά χωριά της Άρθας και της Βερνέτη στον Αυλώνα. Υπάρχει στην παραλία των Αγίων 40 μια πόλη χριστιανική ελληνική 7.500 κατοίκων, ξαφνικά το 93 επικίστηκε, για τους Αγίους 40 μιλάω, ξαφνικά επικίστηκε με Αλβανούς από την Λαμπερία, όπως ο κύριος Μπερίσα επέρεται ότι έκανε το 1993, τους κήρυξαν άστεγους, τους έδωσαν γη, στέγη, και μετά βλέπετε όλο αυτό το έκτρωμα το οποίο έχει μετατραπεί αυτή η υπέροχη πόλη. Υπάρχουν χωριά των Αγίων 40 τα οποία δεν είναι αναγνωρισμένα, και επίσης υπάρχουν κοινότητες διεσπαρμένες παντού, είτε είναι βλαχόφωνοι, είτε είναι αλβανόφωνοι, είτε είναι ελληνόφωνοι, που βρίσκονται από το Δειράχιο μέχρι τα Τύρανα, στα Σκόδρα κτλ. Έτσι, και περιοχές οι οποίες έχουν μια ταυτότητα. Ακριβώς. Για παράδειγμα την πόλη Φιέρια, οι βλαχόφωνοι Έλληνες την ίδρυσαν την πόλη Φιέρια ύστερα από τις διάφορες καταστροφές που έγιναν στη Μοσχόπολη και σε διάφορες άλλες περιοχές.
Έχουμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα να συζητήσουμε και σας θέτω το πρώτο από αυτά, γιατί παρακολουθείτε, καταγράφεται και εν πάση περιπτώσει αναδεικνύεται σταθερά και τεκμηριωμένα κάποια θέματα, όπως είναι το πρώτο που θα θέσω, το ζήτημα της απογραφής, των απογραφών πληθυσμού που γίνονται στην γειτονική χώρα, άλλοτε με σκοπό να μπουν στον κουβά όλες οι εθνωτικές ομάδες και άλλοτε με σκοπούς ακόμα πιο περίεργους να εμφανιστούν δήθεν καινούργιες ή ενυπνώσει εντός εισαγωγικών εθνωτικές ομάδες σε περιοχές όπου το μειονοτικό στοιχείο υπερτερεί. Θέλετε να αναφερθούμε σας παρακαλώ λίγο σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι ζητήματα τα οποία δεν συζητιούνται στην Ελλάδα και τι απασχολούν είναι από τα πιο σημαντικά που απασχολούν το βορειοεπιρωτικό ελληνισμό.
Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το ζήτημα των βλαχόφωνων ελληνόφρονων κατοίκων της Αλβανίας. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι αυτό. Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος για να μιλήσει. Ξέρω αρκετά πράγματα. Η κυρία Λίτσα Αναστασίου έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι ερευνήτρια η κυρία Λίτσα Αναστασίου. Έχει κάνει με πολύ, πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά γύρω από τέτοια ζητήματα. Δηλαδή γύρω από την προσπάθεια της Ρουμανίας αλλά και από την ανοχή που δείχνει η αλβανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της απομείωσης της ελληνικής κοινότητας, είναι το ζήτημα των βλαχόφωνων Ελλήνων. Έχει αναγνωριστεί σαν ξεχωριστή μειονότητα το στοιχείο των Αρμάνι.
Θα αναγκαστώ να μιλήσω τώρα και τι με αφορά, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Αρχές της δεκαετίας του 2000, η ΕΡΤΡΙΑ μου είχε αναθέσει την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ με την ονομασία «Η Βλάχη». Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ εκείνο ολοκληρώθηκε με γυρίσματα και στην Αλβανία και πρέπει να σας πω ότι στο αντάμωμα, στο πανελλήνιο αντάμωμα των Βλάχων που έγινε στο Βελεστίνο, η ΕΡΤΡΙΑ και ο συνομιλητής σας τιμήθηκαν όχι μόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, αλλά και από την Ένωση των Βλάχων της Αλβανίας. Γνωρίζω λοιπόν καλά
ότι... Ήταν παλιά ο Χρήστος ο Γκότσης και τώρα είναι ο Θανάσης ο Πότσης.
Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα ο πρώτος που είπατε...
Είχε κάνει μια δήλωση η οποία έλεγε ότι είμαστε μια πολιτισμική μειονότητα και όχι εθνική μειονότητα οι Βλάχοι. Δηλαδή έδωσε την πολιτιστική διαφορά με την έννοια του αυτής της διαλέκτου και τα λοιπά, ότι δηλαδή τέλος πάντων δεν είναι μια ξεχωριστή εθνική μειονότητα αυτό που προσπαθούν να παρουσιάσουν ακόμα και στην Ελλάδα ελλαδική κύκλη ουσιαστικά.
Ακριβώς. Και αν θέλετε να συμπληρώσω στο σημείο αυτό για την παρουσία του στο αντάμωμα των Σαρακατσάνων της Βουλγαρίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όπου παρέστηκε, απίφθινε χαιρετισμός συνιστόσα ελληνική στις μειονοτικές περιοχές της Αλβανίας ο συγκεκριμένος. Παρόλα αυτά, επειδή κάποια φαντάσματα στα Βαλκάνια πηγαίνω έρχονται, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, άλλοτε αναζωπυρώνονται, άλλοτε σβήνουν, άλλοτε εξαφανίζονται. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία να πούμε και από εκεί ξεκίνησε η παρέμβαση και η προτροπή που σας απίφθηνα, είναι ότι με έναν εντός εισαγωγικών μαεστρικό τρόπο η ηγεσία της γειτονικής χώρας φροντίζει να αξιοποιεί κάποιες τέτοιες παραμέτρους προκειμένου να κάνει τη ζωή δύσκολη στην εθνική ελληνική μειονότητα.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, θέλετε να πάμε...
Να κάνουμε... Ναι, ναι. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε με τα ζητήματα υποδομής.
Μπράβο.
Όλη η ορεινή μειονότητα, αν το πούμε έτσι, όλα τα χωριά της ορεινής μειονότητας έχουν πρόβλημα με τους δρόμους, τεράστιο πρόβλημα. Μία διαδρομή 20 λεπτών μπορεί να γίνει και 2,5 ώρες, για παράδειγμα, αν θες να πας στα Ριζά. Συνήκης. Το ίδιο και του Πογονίου. Είναι απαγορευτική η πρόσβαση από τον δρόμο. Έτσι, αν δεν έχεις αυτοκίνητο με υψηλές αναρτήσεις. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να αγοράσουν τζιπ για να μπορούν να πηγαίνουν απλά στα χωριά τους. Έτσι. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα με τις εγκαταστάσεις της δεκαετίας του 50 και του 60.
Έτσι.
Είναι το νερό που δεν υπάρχει υδραγωγείο. Και παρόλο που οι αδελφότητες από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν φροντίσει για τις υποδομές και για στοιχειώδη υδραγωγία στις κοινότητές τους. Λοιπόν, είναι τα σημερινά πυροσβεστικά, τα κατάλληλα πυροσβεστικά, κάτι μεγάλα, τεράστια πυροσβεστικά, τα οποία δεν μπορούν να μπουν σε περιοχές οι οποίες θα μπορούν να σβήσουν τις φωτιές. Και αυτά είναι με βοήθεια από την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Να προχωρήσουμε και σε άλλα ζητήματα. Είναι η καπηλεία της ελληνικής ιστορίας και της παράδοσης. Ξέρετε ότι έχουν μεταφραστεί τραγούδια των χυμαριωτών στα αλβανικά, προκειμένου να θεωρούνται ότι είναι μέρος της αλβανικής παράδοσης. Είναι η ανεπίσημη πίεση των υπηρεσιών. Όταν σηκώσεις λίγο κεφάλι, θα σε διπλαρώσουν και 2-3 υπηρεσίες ξεχωριστές, δηλαδή για το κοτέτσι σου, για τη μάντρα που τέλος πάντων είναι παράνομη, για το Α ή το Β. Είναι το κατεξοχήν ζήτημα το περιουσιακό της ακτής, Αγίων 40, Χυμάρα, Αυλώνα. Ο νόμος στρατηγικών επενδυτών του 2014 λέει πολύ απλά το εξής. Ο Χούπης έχει 8 στρέμματα στην παραλία. Ο Γιώργος Κυριακού, επειδή έχει γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ, δεσμεύει το κτήμα του Χούπη, του δίνει μια αποζημίωση, νομίζω 1,5-2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Έτσι, ναι, ναι.
Έτσι. Και μετά στη συνέχεια, με τα χρήματα που έχει αποκτήσει ο Γιώργος ο Κυριακού από τις ναρκοδουλειές και από διάφορες παράνομες δουλειές, νομιμοποιεί και το μαύρο χρήμα του, χτίζει και επικίζει την παραλία και αξιοποιεί τουριστικά τα στρέμματα που είχε ο Θανάσης ο Χούπης.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ καλά τώρα, κάνατε.
Και δεν εξαντλείται εκεί το περιουσιακό. Είναι τα παράνομα τα πια που έχουν παρουσιάσει δίθεν απόγονοι των αγάδων στις κοινοτικές περιουσίες της ενδοχώρας. Και στη Δρόπολη και στη Φινίκη. Και παρόλη τον αγώνα των κατοίκων, χωρίς υποστήριξη, κύριε Χούπη, που κατάφεραν και έσωσαν κάποιες κοινοτικές περιουσίες, ένα μεγάλος των κοινοτικών περιουσιών έχει πλέον περάσει σε δίθεν απογόνους αγάδων. Είναι το περιουσιακό της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα? Θα αποδοθεί πάλι μετά στη συνέχεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας οι μονές, τα μοναστήρια, όλα αυτά τα οποία είναι δεσμευμένα, όλη αυτή η περιουσία, η κτηματική περιουσία. Ό,τι ακριβώς κάνουν εντωμεταξύ στην παραλία και στην ενδοχώρα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, ακριβώς το ίδιο γίνεται και στα Τύρανα, έτσι όπως μας πληροφορούν φίλοι Αλβανοί, ακτιβιστές, οι οποίοι αγωνίζονται έτσι ώστε να μην καταστραφεί η πόλη τους. Στα Τύρανα αυτή τη στιγμή χτίζονται ουρανοξύστες.
Έτσι.
Στα Τύρανα. Για να γίνει το αλβανικό Ντουμπάι.
Εντάξει, το αλβανικό Ντουμπάι από τη μια μεριά και οι αποθήκες ψυχών για λογαριασμό της Ιταλίας από την άλλη μεριά, αντιλαμβάνεται ο καθής πώς ακριβώς πορεύεται η γειτονική χώρα σε αγαστή συνεργασία με την Τουρκία. Και θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να έρθουμε στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για την καταπάτηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά λίγος πολύ είναι γνωστά και από την αρθογραφία σας και από παρεμβάσεις πολλών και διαφόρων, όχι αυτών που θα έπρεπε, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εν πάση περιπτώσει από την δεκαετία του 1990 η Ελλάδα, η οποία έχει λόγους να είναι προσεκτική απέναντι στις κινήσεις της γειτονικής χώρας, ανοίγει, θα το πω έτσι απλά, τη μια πόρτα πίσω από την άλλη για να περάσει η γειτονική χώρα σε κάποιους συλλογικούς θεσμούς, χωρίς να συνδυάζει την ίδια στιγμή την πορεία, το βηματισμό της γειτονικής χώρας με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα μειονοτικά δικαιώματα, με το επίπεδο της δημοκρατίας, με με τις αναγκαίες αλλαγές στο πεδίο της δικαιοσύνης, όχι μόνο για τους Έλληνες μειονοτικούς, για όλους τους κατοίκους της Αλβανίας, οι οποίοι ζουν αυτό το εντός εισαγωγικών θαύμα στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, να έχει αδειάσει συγκεκριμένη χώρα από παραγωγικές δραστηριότητες και να είναι μία και μοναδική αυτή η οποία κινεί τα πάντα. Θέλω να αναφερθούμε σε αυτές τις πόρτες που ανοίξαμε και εξακολουθούμε να ανοίγουμε χωρίς να ενδιαφερόμαστε για τις αλλαγές στη γειτονική χώρα.
Ξεκινώντας, κύριε Χούπη, θα σας πω τα εξής, ότι έχει επέλθει, καταρχήν έχει απομακρυνθεί το 1/3 περίπου αυτής της χώρας στο εξωτερικό. Για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος, 125.000 παιδιά λιγότερα φοιτούν στην Αλβανία από το 2014. Όσον αφορά τη μειονότητα, έχει δημιουργηθεί μια βελούδινη εθνοκάθαρση. Mm-hmm. Ζει εκεί ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Τώρα, τον Απρίλιο που είχαμε κάνει μια διαβούλευση για το μέλλον της Βορείου Υπήρου, ως πρωτοβουλία παρατηρητήριο η ΑΠΕΔΟ, εκεί συμμετείχε μεταξύ άλλων πολλών έτσι, φίλων, συντρόφων, συναγωνιστών, συμμετείχε και ο Μόδης ο Κολύλας, ο οποίος δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό, έχει καταδικαστεί με 8,5 χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή του σε μια ιστορική εκδήλωση για την αυτονομία του 2014. Δηλαδή μια ιστορική εκδήλωση ήταν απλά 8,5 χρόνια έχει καταδικαστεί ο Μόντις ο Κολύλας και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Λοιπόν, ο Μόντις ο Κολύλας μας υπενθύμισε ότι το 1991 η Ελλάδα ενέκρινε την ένταξη της Αλβανίας στον ΟΑΣΕ.
Στον ΟΑΣΕ, έτσι. Ναι.
Τότε λεγόταν ΔΑΣΕ.
Ναι.
Το ευχαριστώ ήταν το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου με αφορμή την προβοκάτσια που έγινε το 1994 στην Επισκοπή και είχαμε τη δίκη των 5. Mm-hmm. Έτσι. Εσείς τη θυμόσαστε ακόμα καλύτερα τη δίκη των 5 γιατί τη θυμόσαστε το πετσί σας. Λοιπόν,
μας βοήθησε να γνωρίσουμε από κοντά τις αλβανικές φυλακές κι εμείς.
Ναι. Λοιπόν. Το 9 έγινε η σύνδεση και η σταθεροποίηση της Αλβανίας με τις ευρωπαϊκές κοινότητες και το 9, τέλος πάντων μετά από ένα μήνα τον Φλεβάρι το 9, εντάχθηκε η Αλβανία στο ΝΑΤΟ. Εξέφρασαν λέει, την ευγνωμοσύνη τους, μας είπε ο Μόντις, mm-hmm. Τον Αύγουστο του 10 με τη δολοφονία του Αριστοτέλη Γκούμα στη Χιμάρα, ο οποίος είχε το θράσος να μιλάει ελληνικά στον τόπο του. Τον Ιούνιο του 2014, έτσι, ενέκρινε να δοθεί η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, να δοθεί στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά, το 2015 υπήρξε η κατεδάφιση του ναού του Αγίου Αθανασίου στους Ρημάδες.
Σωστά.
Και το 2018 είχαμε τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα στο Βουλιαράτι. Ναι. Το 2023 ο κύριος Δένδιας υποδέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης με τα βαΐων και κλάδων τον μεγάλο καλλιτέχνη στο Ζάπιο, όπου πρέπει να πούμε ότι το Ζάπιο το έκθεσε ο Ζάπας, έτσι.
Έτσι.
Ο βορειοϋπηρώτης Ζάπας.
Έτσι.
Και δεν έχει γίνει μια έκθεση βορειοϋπηρωτών, καλλιτεχνών, οικαστικών, που υπάρχουν δεκάδες δηλαδή, μόνο στη Δερβιτσάνη, μόνο στο χωριό της Δερβιτσάνης που γνωρίζετε πολύ καλά, πρέπει να είναι από 15 έως 20 καλλιτέχνες οικαστικοί. Λοιπόν, υπάρχουν καλλιτέχνες, οικαστικοί, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μοχθούν καλλιτεχνικά, δεν αναδεικνύονται.
Οι κακοτεχνίες όμως, ή τέλος πάντων η ιδιαίτερη προσέγγιση της καλλιτεχνίας του Έντι Ράμα έζησαν στιγμές δόξας στο Ζάπιο Μέγαρο, παρουσία και της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας, κυβερνητικής ηγεσίας της
χώρας. Και για να δείξει να δείξει να πει ευχαριστώ ουσιαστικά πήληξε σε μια κόλαχα και σε μια σκευωρία τον δήμαρχο Χιμάρα στο Φρέντι και τον συνεργάτη του, τον αγωνιστή, ακτιβιστή Παντελικό Καβέση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Και επίσης, στα Σκαριά έχω μια εργασία μικρή, μια για την αρχογραφία μου τέλος πάντων, που λέει το πόσες χρηματοδοτήσεις έλαβε η Αλβανία από τον Μάιο του 23 που έγινε η σύλληψη του Φρέντι και του Παντελή μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά μονάχα σε κάποια στιγμή γύρω στην Άνοιξη υπήρξε ένα βέτο της Ελλάδας στο να μην παραστεί η Αλβανία σε μια διάσκεψη ευρωπαϊκή για τα Δυτικά Βαλκάνια. Δηλαδή όλες οι χρηματοδοτήσεις πέφτουν αφιδώς. Έτσι.
Και τα χρήματα δηλαδή πέφτουν.
Η Αλβανία τρολάρει. Και η Αλβανία τρολάρει με την Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά. Συγγνώμη για την έκφραση.
Θα ήθελα να σχολιάσετε το γεγονός ότι μέχρι τέλους πήγε την συγκεκριμένη κατάσταση το αλβανικό καθεστώς και τελικά ο Διονύσης Φρέντι Μπελέρης, που ειδικά για αυτό το βήμα και για αυτόν τον σταθμό δεν τον γνωρίσαμε την ημέρα της σύλληψής του, θα πω ότι συνελήφθη στις 11 Μαΐου, αυτή η εκπομπή τον είχε φιλοξενήσει την Πρωτομαγιά του 2023, όπου ανέφερε και τους λόγους για τους οποίους έδινε και αυτός και η συγχωριανή του μια τεράστια μάχη εκεί, και γενικότερα τα στοιχεία τα οποία χαρακτήριζαν μια προσπάθεια που είχε παλαϊκό χαρακτήρα. Λοιπόν, ο Φρέντι Μπελέρης είναι ελεύθερος πλέον, αφού εξέτησε την ποινή που του έβαλε το συγκεκριμένο αδέκαστο εντός εισαγωγικών δικαστήριο.
Και βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την για τη δικογραφία τέλος πάντων του Φρέντι Μπελέρη έχει συλληφθεί με ένταλμα τέλος πάντων και είναι φυλακισμένος τώρα στο ΣΠΑΚ, από το ΣΠΑΚ δηλαδή, από το ειδικό δικαστήριο για τη διαφθορά, κατά της διαφθοράς, με αίτημα των βελγικών αρχών.
Ναι.
Και βέβαια δεν έχουν πάρει καν υπόψη στον Άρνταν Ράμα τέλος πάντων, ο οποίος είπε ότι χρηματίστηκε για να πει όλα αυτά που είπε για τον Φρέντι Μπελέρη και τον Παντελή Κουκαβές.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω σε αντιδιαστολή με κάποια πράγματα τα οποία, μέρος των οποίων είπατε νωρίτερα, την εμπλοκή κάποιων ξένων παραγόντων στο κομμάτι του βλαχόφωνου ελληνισμού, να έρθουμε και στην εμπλοκή κάποιων άλλων παραγόντων στο εσωτερικό της Αλβανίας. Ξεκάθαρα σας λέω για την Τουρκία, η οποία διαμέσου των μουσουλμανικών πληθυσμών και κάποιων τουρκικής καταγωγής διεισδύει επιθετικά σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη και τρόποντινά σε μεγάλο βαθμό στέκει και πίσω από κάποιες διώξεις σαν αυτές που αναφερόμαστε εδώ και ώρα. Θέλω από την άλλη μεριά να σταθούμε στον τρόπο με τον οποίο από την πτώση του καθεστώτος Χότζα και Αλία ήσαμε σήμερα, στέκουμε εμείς ως Ελλάδα σε μια περιοχή, για τη Βόρεια Ήπειρο μιλάμε, της οποίας η αυτονομία δια της συνθήκης του 1914 είναι ζωντανή, δεν είναι δεν είναι μια επινόησή μας, είναι ζωντανή. Σας ακούμε.
Λοιπόν, όπως συμβαίνει και με την Κύπρο, η Ελλάς στηρίζει και η Κύπρος αποφασίζει, οπότε λοιπόν έχουμε απεμπολίσει κάθε δικαίωμα εγγύησης απέναντι στην τουρκική κατοχή, έτσι και στους βορειοϋπηρώτες λένε το εξής, ας πούμε, βρείτε τα και είμαστε εμείς εδώ για σας, έχοντας όμως σχέση με την ευαίσθητη αυτή κοινότητα, με αντικρουόμενους παράγοντες και συγκρουόμενους πόλους. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό αντιπαράδειγμα εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπισης μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή. Για την Τουρκία αναφερθήκατε. Mm-hmm. Τα Σκόπια και η Βουλγαρία ρίζουν και έχουν σκληρή στάση στις μεταξύ τους σχέσεις για τα εθνικά ζητήματα και για τα ζητήματα των μειονοτήτων τους. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό είναι ότι έβγαλαν τα μαχαίρια στην υπόθεση της απογραφής του πληθυσμού Αλβανίας. Ανακάλεσαν οι Σκοπιανοί το λόμπι από την Αμερική και οι Βούλγαροι ουσιαστικά διεμήνησαν στο σλαβόφωνο πληθυσμό, ο οποίος είναι περίπου 10.000, περίπου καταμετρημένος, τους είπαν ότι θα χάσετε απλώς τα βουλγαρικά διαβατήριά σας. Έτσι. Οι Σέρβοι...
Για να τα χάσουν, τους τα είχαν δώσει νωρίτερα.
Βεβαίως.
Έτσι, μπράβο. Για να ακουστεί πώς η συγκεκριμένη χώρα, η Βουλγαρία, κινείται στο εσωτερικό της Αλβανίας, στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, συνεχίστε.
Οι Σέρβοι λειτουργούν σαν εθνικό συμβούλιο πλέον. Ο πρόεδρος, ο Πατριάρχης, εκπρόσωποι από τη Βοσνία, το Κόσοβο, από τις γύρω περιοχές, τέλος πάντων, όπου υπάρχει σερβικός πληθυσμός, λειτουργούν σε ένα εθνικό συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή ποιο πρόγραμμα υπάρχει για τις μη μειονωτικές ζώνες, για την εκπαίδευση, για την στήριξη στις υποδομές, για την υπόθεση τόσων νόμων όπως ο αυτοδιοικητικός νόμος, γιατί σας είπα μόνο για τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, για τον αυτοδιοικητικό νόμο. Έβαλαν το δρανίστη στη χυμάρα δίπλα, οπότε λοιπόν με αυτή την έννοια δεν μπορεί να βγει Έλληνας δήμαρχος εύκολα. Πολύ δύσκολα μπορεί να βγει το αλβανικό δρανίστη, έτσι με τις συνενώσεις εννοώ των δήμων.
Το ίδιο συνέβη και στις περιοχές της Δρόπολης και βέβαια το ίδιο συμβαίνει παντού, γιατί από την πλευρά των τυράννων έχουμε πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που αλλοιώνουν τα δεδομένα, τα πάσης πίσως δεδομένα.
Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική για την εθνική ελληνική μειονότητα είναι αδιάλειπτη από την εποχή του 1945, κύριε Χούπη. Είναι αδιάλειπτη η πολιτική αυτή. Mm-hmm. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Όπως είναι με τον Ιχάτε Ρήμα από το 1956, τέλος πάντων, ας πούμε, που η τουρκική πολιτική είναι αδιάλειπτη, δεν έχει σταματήσει ποτέ, έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τη μικρή Τουρκία των Βαλκανίων. Θα αναφερθώ λιγάκι σε έναν φίλο μας, τον Φατός Λουμπόνια, έναν πολύ σπουδαίο και αγαπημένο στους Έλληνες της Αλβανίας διανοούμενο, ο οποίος πέρασε τα καλύτερά του χρόνια στη φυλακή μαζί με τον Κυριακού, μαζί με τον Σύρμο, μαζί με άλλους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει από πολύ κοντά, και έχει πει το εξής για μας τουλάχιστον. Έχει πει ότι ότι αν αναζητήσουμε τη βάση ισχύως του Ράμα, θα δούμε ότι υπάρχουν τα τέσσερα πόδια μιας πυραμιδοειδούς καρέκλας. Το πρώτο ποδάρι είναι οι ολιγάρχες. Το δεύτερο ποδάρι είναι το οργανωμένο έγκλημα. Το τρίτο είναι η δύναμη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά ελέγχει η ιδιότητα αυτή η δικτατορία Ράμα. Και το τέταρτο είναι η στρατηγική εταίροι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα πρόσθετα και ένα εναλλακτικό ποδάρι, το οποίο είναι βεβαίως η Τουρκία.
Δεν είναι εναλλακτικό, είναι παρούσα παντού, υπονομευτικά και εναντί της Ελλάδας και εναντί της Ευρώπης και σε πολλές περιπτώσεις και εναντί του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι της παρούσης η συζήτηση αυτή. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, επειδή έχουμε 6 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας, να συνοψίσουμε τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς σας που ξεκίνησαν σε αυτήν την κουβέντα από τα ελληνικά σχολεία Όμηρος και περιέλαβαν πολλά από τα σημερινά ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα του ελληνισμού της Βόρειας Υπήρου, γενικότερα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, σε σχέση και με αυτήν που αναφέρατε, την πρωτοβουλία η ΑΠΕΔΟ, η οποία έχει χαρακτήρα μιας κοινής πρωτοβουλίας και προσπάθειας με γηγενείς Έλληνες αλλά και Αλβανούς για την διεκδίκηση, τη συνολική διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην γειτονική χώρα και για την επιβολή του κράτους δικαίου μέσα και από φορείς τους οποίους εμείς ξεκλειδώσαμε τις πόρτες, μπήκαν και συνεχίζουν να ασχημονούν σε εσωτερικό επίπεδο κάποιοι παράγοντες της γειτονικής χώρας.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε η πρωτοβουλία παρατηρητήριο ΑΠΕΔΟ. Ασχολούμαστε με τα εθνικά ζητήματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά πιο ειδικότερα για την εθνική ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Είμαστε ταυτόχρονα και διεθνιστές, δηλαδή μας ενδιαφέρει το καλό όλων των λαών. Μας ενδιαφέρει η διεθνής κοινότητα των λαών. Μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη, μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στο Κουρδιστάν, στην Αρμενία και βεβαίως στην Κύπρο. Έτσι μιλάω για τα πολύ κοντινά μας ζητήματα. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι της βάσης. Είναι μια πρωτοβουλία βάσης, δεν είναι μια πρωτοβουλία κορυφής. Είναι μια δημοκρατική πρωτοβουλία χωρίς παράγοντες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ με τη λέξη παράγοντες.
Ακριβώς.
Και μας ενδιαφέρει να, κατά κάποιο τρόπο, να τονώσουμε το ηθικό αυτής της βορειοεπιρωτικής κοινότητας, η οποία έχει ταπεινωθεί πάρα πολύ και από το αλβανικό κράτος, αλλά και από την αφροντισιά του ελλαδικού κράτους. Έτσι. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για θέματα δικαιοσύνης, οικονομικής δικαιοσύνης. Μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε για τα ζητήματα της οικολογίας. Δηλαδή, κύριε Χούπη, τι φύση θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα Βαλκάνια αυτή τη στιγμή, μετά από όλο αυτό το πακέτο, μετά από όλα αυτά τα πακέτα, τα γιγαντιαία πακέτα τα οποία θα πέσουν για τις δίθεν βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου ό,τι παραγωγικό υπάρχει να ντυθεί με πάνελ ηλιακά και ό,τι κορυφή υπάρχει να μπουν 200 μέτρων και 300 μέτρων ανεμογεννήτριες, οι οποίες δεν θα μπορούν να αποθηκεύουν και όλα στο ρεύμα. Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν και τέτοια πράγματα. Μας ενδιαφέρει η οικονομική αποκατάσταση των ανθρώπων στη μειονότητα, στις περιοχές τους, στις μικρές τους πατρίδες, να ζουν εκεί αξιοπρεπώς. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολλά ζητήματα, μας ενδιαφέρει η εκπαίδευση, μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα θέτουμε. Έχουν ξεπηδήσει κάποιες πρωτοβουλίες για μερικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα για την αποκατάσταση και την επανεγκατάσταση του αγάλματος της Βορείου Ηπείρου του γλύπτη Κώστα Σεφερλή, που αφαιρέθηκε μετά τον βανδαλισμό του από την Τωσίτσα δίπλα στο Πολυτεχνείο. Αλλά και άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να προχωρήσουν. Θα ήθελα όμως να κλείσω λιγάκι με μερικά ζητήματα τα οποία δεν είναι τόσο ρομαντικά, mm-hmm. αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επιβίωση των ανθρώπων των ντόπιων εκπαιδευτικών στην Κοριτσά. Μα είναι δυνατόν να ζήσει ένας ντόπιος εκπαιδευτικός εκεί στην Κοριτσά με 500 ευρώ, 250 ευρώ κάτω από τον μισθό του συναδέλφου του στη δημόσια εκπαίδευση, και τώρα πλέον 450 ευρώ που αυξήθηκε ο μισθός στα 950. Έχετε πάει σε σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Οι τιμές είναι εφάμιλες της Ελλάδας. Έτσι. Αν όχι πιο ακριβότερες, mm-hmm. στα είδη βασικής διατροφής. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός αξιοπρεπώς? Επίσης, το 700 ευρώ επιμίσθιο το οποίο παίρνουν οι συνάδελφοι αποσπασμένοι Ελλαδίτες. Ακόμα από το 2005 ψάχνουν να βρουν τον κωδικό σοβαρά. Σοβαρά, από το 2005 μέχρι το 2004, 20 χρόνια μετά, ψάχνουν να βρουν τον κωδικό για το πώς θα πάει το επιμίσθιο αυτό στους ντόπιους εκπαιδευτικούς. Και άλλα πολλά ζητήματα που αφορούν πώς το ποσό της εγγραφής των 150 ευρώ. Αν βάλεις και το κόστος του σχολικού λεωφορείου και τα βιβλία του αλβανικού προγράμματος που αγοράζονται από τους γονείς, έτσι, μια οικογένεια δύο παιδιών θέλει 1000 ευρώ το χρόνο. Mm-hmm. Αν ο μέσος μισθός είναι 450 ευρώ στην Αλβανία, δηλαδή, είναι δύο μηνιάτικα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και κοστίζει 12 λεπτά στον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη η λειτουργία αυτή τη στιγμή του σχολείου. Εγώ πιστεύω ότι αν κάναμε μια δημοσκόπηση στην Ελλάδα, θα λέγανε να δώσουμε και άλλα 10 λεπτά οι άνθρωποι.
Για να κάνεις δημοσκόπηση πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα έλεγε κανείς, εκτός από σποραδικές έτσι αναφορές χαρεά και που σε δελτία ειδήσεων, οργανωμένα, ποτέ δεν παρουσιάστηκε αυτή η πολύ σημαντική δουλειά, η πολύ σημαντική κατάθεση πολιτισμού και γενικότερα κληρονομιάς που γίνεται μέσω των συγκεκριμένων σχολείων. Υπό αυτές τις οικονομικές συνθήκες φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι ήρωας ή πρέπει να πιθαναγκαστεί κάποιος για να πάει να δουλέψει στα συγκεκριμένα σχολεία. Εννοώ κάποιος από την Ελλάδα να αποσπαστεί στα σχολεία Όμηρος και να εργαστεί ή να μην έχει οικονομικό πρόβλημα.
Κοιτάξτε, οι αποσπασμένοι παίρνουν γύρω στα 2.100. Οι ντόπιοι παίρνουν γύρω στα 500 και αναλόγως αν υπάρχει το πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας παίρνουν και ένα μικρό επίδομα.
Επιμίσθιο, ναι.
Αλλά πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζήσουν? Έτσι, και πώς θα προσφέρουν και που τέλος πάντων με πολλές θυσίες προσφέρουν, με πάρα πολλές θυσίες προσφέρουν στην ελληνική φοίτηση των παιδιών προκειμένου να υπάρχουν ειρηνικές σχέσεις, καλές σχέσεις με την αλβανική κοινότητα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ζήτηση αυτή που υπάρχει από όλες τις κοινότητες στην Κορυτσά.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Κυριακού, για αυτήν την συνομιλία, την πολύ σημαντική συνομιλία που είχαμε και για την ανάδειξη από την πλευρά σας ενός πολύ σημαντικού ζητήματος που αφορά συνολικά τον ελληνισμό και ειδικότερα το βορειοεπιρωτικό ελληνισμό. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και ευχαριστώ και πάλι.